ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 50-ші және 51-ші аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
Олар оған Раббынан неге мұғжизалар түсірілмейді десті. Мұғжизалар Алланың ғана жанында. Шын мәнінде мен ашық ескертуші ғанамын де. Әрине, оларға оқылып жатқан кітапты саған түсіргеніміз өздеріне жетіп аспай ма? Сөз жоқ, Құранда иман келтірген ел үшін әрине игілік және үгіт бар. Алдыңғы бағдарламада Құран мен Исламның ұлық пайғамбарының рисалатының шынайылығының белгілері баяндалды. Осы аяттар былай дейді. Сол белгілерге қарамастан кәпірлер тағы да сылтау іздеп, Мұхаммед Мұса мен Исаның мұғжизаларына ұқсас, неліктен мұғжиза келмейді? Біз одан талап еткенімізді неліктен орындамайды? Неліктен шөл далаларда бұлақтар ағызбайды? Неліктен өзінің құдайынан бізге жазылған хат әкелмейді десті? Пайғамбарлар сиқыршылар сынды халық олардың айналасына жиналу үшін таңғаларлық істер жасамайды. Олардың негізгі міндеті халыққа адамның ақылы мен қисыны және болмысы мен үйлесетін ескерту мен сүйіншілеу арқылы жетекшілік ету. Қарсыластар өткінші материалды мұғжизаларды талап етті. Құран – Исламның ұлық пайғамбарының рухани әрі мәңгілік мұғжизасы. Жоғары мазмұнға ие кітап оқу оқымаған, мектепке бармаған, бірақ Алланың мейірімінің арқасында тарих бойында адамзаттың мұғаліміне айналған адам арқылы әкелінді. Осы аяттардан үйренетініміз. Соңғы пайғамбардың мұғжизасы мәңгілік әрі әлемдік деңгейге ие жазылған сөз. Құран жан-жақты әрі толыққанды кітап. Бұл адамның рухани қажеттіліктеріне жауап беретін барлық ғасырлардағы барлық ұрпақ үшін түсінікті кітап. Құран адамның қапылдықтан алыстап, Алланың шексіз мейірімі мен рахымына ие болуының факторы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғанкабут сүресінің 52-ші және 53-ші аяттары.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
الله мені мен сендердің арамызда куәлікте жеткілікті. Өйткені ол көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай бос нәрселерге сеніп, Аллаға қарсы келгендер, міне солар зиянға ұшыраушылар. Мұхаммед, олар сенен азапты тездетіп тілейді. Егер мерзім белгіленген болмаса, әлбетте оларға апат келер еді. Әрине, оларға сезбеген түрде азап келеді. Осы аяттар бір жағынан ислам пайғамбарын жұбатып, егер кәпірлер сенің пайғамбарлығыңды теріске шығарса, өз жолында солқылдақтық танытып, көңілің түспесін. Себебі Құдай сенің талпыныстарынан хабардар. Саған қолдау көрсетіп, демеушілік жасайды десе, басқа жақтан пайғамбар кәпірлерге, егер мен шынымен пайғамбар болмасам, мұндай сөздерді өтірік айтып, Құдаймен байланыстырған боламын. Барлық нәрседен хабардар Құдай, менің ісімнен де хабардар. Сол себепті менің де өтірігімді шығарады дейді. Аяттардың жалғасы, бірақ қырсық кәпірлер, егер рас айтсаң, бізге Құдайдың азабын түсір дейді. Олар Құдайдың адамдарға осы дүниеде өмір жолын таңдауда азаттық пен еркіндікке ие болу үшін мұрсат беретінін білмейді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Кәпірлердің күпіршілік пен жалғандық жолында қадам басып, Құдайға иман келтірмеуі, иман иелерінің көңілдерін түсуіне себеп болмасын. Себебі Құдай барлық жерде құзырға ие, әрі бақылаушы. Сонда шығын мен зиянға сұрайтындар осы кәпірлер. Құдай пайғамбардың шынайылығын растап, оған куәлік етеді. Алланың қаһары асығыстық емес, даналық негізінде әрі есептелген. Хабарсыз қырсық адамдардың қалауы бойынша емес, Алланың қалауы бойынша жүзеге асады. Кезекте ған Кабут сүресінің 54-ші және 55-ші аяттары.
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Олар өзінің апаттың жедел келуін сұрайды. Сөз жоқ, тозақ кәпірлерді әрине орап алады. Сол күні апат оларды төбелерінің үстінен де, аяқтарының астынан да қоршап алады да, істерінің дәмін татындар дейді. Кәпірлердің азапты түсірудегі асығыстық танытқан масқара талаптарын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Неліктен жөнсіз асығыстық танытасыңдар? Осы қазірдің өзінде де жаһаннамда зұлымдық пен әділетсіздіктің, соғыс пен қан төгістің, қауіп-қатер мен бейберекетсіздіктің, алаңдаушылық пен күйзеліс жаһаннамында өмір сүріп жатсыңдар. Бірақ түсінбейсіңдер. Олар азапты тек топан су мен зілзала деп ойлайды. Сендер істеп жатқан істеріңнің адам мен қоғамға қиындықтар мен тауқыметтен басқа нәтижесі болмайды. Сендердің осы дүниедегі азаптарын өздерінің жөнсіз істерінің салдары. Ақыретте де жалындап, жан жақтан сендерді жалмайтын тозаққа енесіңдер. Ол жерде қашатын жол қалмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың кәпірлерді осы дүниеде өлтіруді кешіктіруі, олардың тәубеге келіп, дұрыс жолға оралуы үшін мұрсат. Алайда олар бұл мұрсатты пайдаланбайды. Әрбір істің ақыретте көрініс табатын нәтижесі болады. Тозақ та адамның осы дүниедегі істерінің көрінісі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Hazret Ali Aleyhisselam men Hazret Fatimanın Aleyhisselamın ilengen kulu. Mirimde jäne rahimde Allanat men bastaymız. Armısızlar ardaqtı ağay. Zilhacce ayının 1-nji jıldızı ilahi tulğaların ilengen kulu eske saladı. Bul otbası başqalar üçin ilge bolup qalıptastı.
Үйленуді әйел мен ердің өміріндегі ең маңызды оқиға деп атауға болады. Отбасының бақытты болуы әйел мен ердің дамуына әкеледі. Үйлену барлық діндерде маңызды саналады. Ислам діні бұл мәселеге басқа діндерден көбірек көңіл бөледі. Үйленудің ең маңызды мақсаты – жанұя құру. Жұбайлардың бір-біріне ғашық болуы мен жаңа өмір үшін орта құруы әйел мен ердің тыныштығына және олардың кемелдікке жетулеріне себеп болады. Егер отбасы орталығы дене сау және тұрақты болса, ол жерге тұлғалардың болашағы қоғамның жағдайына оң және құнды әсер етеді.
Зілхаджа айының 1-ші жұлдызы күні Алла елшінің көкесінің перзенті әрі орынбасары Хазірет Әли алейхиссалам әлемнің ең жақсы банумен неке қиып, Алла Тағала куә ету үшін өзіне ең жақын елшісін жіберді. Хазірет Әли алейхиссалам мен Хазірет Фатиманың алейхиссаламның үйленуінің берекесі мен олардың өмірі сүру тәсілінің әдемділігі сондай әсерін тигізіп, тарихта ұмытылмайтын оқиға айналды. Осыған орай Хазірет Әли алейхиссалам мен Хазірет Фатиманың алейхиссаламның үйленген күні Иран Ислам Республикасында үйлену күні деп аталды.
Отбасының ортасында бақытты болғысы келген адамдар жақсы үлгіні қажет етеді. Хазірет Әли алейхиссалам мен Хазірет Фатима алейхиссаламның өмірі олар үшін ең жақсы үлгі бола алады. Хазірет Әли алейхиссалам мен Хазірет Фатиманың отбасында барлық мүшелері жаратушыға ғашық болды. Аллаға ғашық болу сезім бұл отбасыны илахи нұрға бөледі. Демек, әдемі илахи қасиеттер екі жастың болмысында айқан көрінді. Олар махаббаты және мейірімен өз үйлерін ерекше көңіл күйге бөледі. Олардың үйлерінде намаз оқып, Алламен сырласатын бөлме болды. Сүнниттердің әйгілі ғұламасы Ибн Али әл-Хадид, Али әлейсалам иманы мол ең сопы адам болды. Басқалардан көбірек ораза тұтып, мұстахап намаздарын оқып, үнемі зікір айтатын адам еді, деп жазды. Хазрет Фатима Захро әлейсалам өмірінің ең маңызды сәтінде Аллағыны ұмытпады. Ол жұбайын жақсы көрді, бірақ Алланың ризалығын одан жоғары санады. Оның нәжеттерінің бір бөлімінде «Уа Алла, өзіңден басқа ешкім мені жұбата алмайды, өзіңден басқа ешкім ашуымды баса алмайды» деп айтылды.
Хазрет Фатима әлейсалам бүкіл қадер қасиеттерге ие болып, жанұясының бүкіл мүшелерінің әсіресе адамгершілік, жанкештілік, кешірім, қарапайымдылық, басқаларға құрмет көрсету сынды әдемі сипаттарға ие болуын тіледі. Исламның ұлық пайғамбары, қызым әлем әйелдерінің көшбасшысы, тәнімнің бір бөлігі, жанарымның нұры, жүрегімнің жемісі, менің рухым. Михрабта тұрып намаз оқыған кезде жұлдыздардың нұры жердегілерге жарық түсіргендей, оның нұры аспандағы періштелерге жетеді. Алла Тағала періштелеріне: «Періштелерім, менің алдыма тұрып, денесі дірілдеп, шын жүрегінен ғибадат жасап тұрған Фатимаға алейхиссаламға қараңдар. Мен оны жақтастарын тозақ отынан құтқарамын» деді, деп айтқан болатын.
Бұл жанияның мүшелерінің рухы мен өмірі Құранға сүйеніп, ақылы Құранды үлгі тұтқан. Отбасының әкесі Құранды сондай көп оқып, ол туралы «Алламен ант етеміз, Құрайыштың еш біреуі Құранды имам Али әлейсаламнан көп оқымайтын» деп айтылды. Хазрет Фатима Захро әлейсалам Құранды көп оқыған. Ол Вағие, Рахман, Хадид сүрелерін оқуды қуаттады. Басқа жақтан Хазрет Фатима әлейсалам отбасы ортасының исламдық тағылымдарды үйрететін ортаға айналдырды. Бұл жерде перзенттері мен халық тәлім тәрбие алып, діні ғылыми сыныптар құрылды. Ол әкесі сынды ақылық тәрбиесі және Құран мұғалімі болды. Ол өмірін мейірімі және жанашырлығымен дінді үйретіп таратуға және дінге иман келтіргендерді тәрбиелеуге арнады. Хазрет Али әлейсаламның рауаяттарының бірінде былай деп айтылды. Күндердің бірі Мәдине әйелдердің бірі Фатима әлейсаламның қасына келіп, намазға қатысты көптеген сұрақ қоятын қарт анам бар. Ол мені шариғат мәселелерін сізден сұрау үшін жіберді, деді. Фатима әлейсалам: «Сұра», деді. Келген әйел көптеген сұрақтарын қойып, әрқайсына жауап алды. Әйел адам сұрақтарының көп болуына ұялып: «Уа Алла елшісінің қызы, көп сұрақ қойдым, уақытыңызды алғаным үшін кешіріңіз», деді. Фатима әлейсалам: «Тағы сұрақтарыңыз болса, келіп сұраңыз. Кімде кім ауыр жүкті үйдің төбесіне көтеріп апарып, жұмысы үшін 100 мың дирхам алуға жалданса, ол үшін бұл іс ауыр болады ма?» «Жоқ, ауыр болмайды. Мен де жауап берген әр мәселе үшін жер мен аспанның арасында қашықтықтан көбірек сый аламын. Сондықтан бұл іс мен үшін қиын емес».
Хазрет Али әлейхиссалам мен Хазрет Фатиманың әлейхиссаламның бірлескен өмірі отбасылық өмірдің кемел үлгісі. Бұл жания ортасында жұмысты бөлу илахи негіздерге сай болды. Үй жұмыстары Хазрет Фатиманың әлейхиссаламның және үйдің сыртында жұмыстар Хазрет Алидің әлейхиссаламның мойнында болды. Алла елші жұмысты осылай бөлуді ұсынған кезде Хазрет Фатима әлейхиссалам қуанып, Аллаға ризалығын білдіріп, «Алла елшісі мені ерлерге қатысты жұмыстардан босатты», деп айттады. Әйелдің ең жоғары өнері отбасы мүшелерін Алла харам еткен нәрселерден қорғау және жаратушымен қатынасын үзбеуді қадағалау болып табылады. Хазрет Фатима әлейхиссалам бұл өнерді жоғары деңгейіне көтерді. Ол Хазрет Алиге әлейхиссалам жазған соңғы өсиетінде: «Көктемнің перзенті үйіне бардым, өтірік айтпадым, қиянат жасамадым, еш уақытта илахи бұйрықтарынан асып қадам баспадым», деп қуаттады.
Қадырбек ағай, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламат болыңыздар.
Қанкер ақсары тұрам, рәңгі гүлін әсін дам. Қанкер ақсары тұрам, رنگی گل نسرین داد صبر را توان به من مسکین داد صبر را توان به من مسکین داد که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ هم تواند کرمش داد من غمگین دار
Абайдың жетінші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, Ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, Ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.